Qalampirdan gapiramiz. Samarqandda har bir oila tadbirkor dasturi doirasida ajratilgan mablag'larni o'zlashtirgan ta'minotchi korxona rahbari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ma'lum qilinishicha, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Pastdarg'om tuman bo'limi tomonidan aksionerlik tijorat banki, Agrobank va tadbirkorga nisbatan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Natijada Agrobank Go'zalkent filiali mansabdor shaxslar ta'minotchi korxona GCH fermer xo'jaligi rahbari bilan oldindan til biriktirib, har bir oila tadbirkor dastur doirasida ajratilgan mablag'lar hisobidan fuqaro GU va boshqalar 241.8 million so'mlik nasllik chorva mollarini olganligi to'g'risida soxta kredit hujjatlari rasmiylashtirib, davlatning maqsadli kredit mablag'larini talon-taroj qilganliklari aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi va 228-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.